Dobrý podvečer, vážení přátelé. Je úterý 13. dubna po 19. hodině a ze studia Beta se vám hlásí Vladimír Kapal s pořadem Události a věci nebo záležitosti, které by neměly zapadnout. Jenomže dříve, než se budeme věnovat těmto událostem, tak jsem nucen se vyjádřit k pořadu, který jste právě sledovali. V tomto pořadu jsem byl jmenován Lucí Haškovou, i když naše dohoda se studiem Tapin Radio byla, že nebude se o mém jménu hovořit, protože to nebyl živý pořad, to znamená, že byl předtočen, a já jsem neměl možnost na slova Lucie Haškové reagovat. V první řadě musím upozornit, že osoba Lucie Haškové mi za velkou námahu nestojí, protože to je podle mého názoru nula, která jenom chce být vidět. Nicméně v tomto pořadu bylo uvedeno několik nepravd. Tak za prvé, spolek za naši kulturu a bezpečnou zem neexistuje, není zapsán. Já jsem to hledal v rejstříku spolků, tudíž nemá právní subjektivitu, je to skupina facebooková a tak by se o ní mělo hovořit. Za druhé, kdyby Lucie Hašková trochu znala politiku, kdyby byla trošičku vzdělanější, tak by věděla, že Walter Lippmann, nositel Pulitzerovy ceny za literaturu a novinařinu, prohlásil, že není nic staršího než den stará zpráva. Tímto citátem jednoho z nejznámějších a nejvýznamnějších novinářů všech dob reagují na slova Lucie Haškové, která prohlásila, že přímé přenosy z jejich demonstrací nejsou potřebné, že jí stačí záznam, který se bude vysílat následující den. Není tomu tak, protože to už zajímá málo lidí a je to jenom úlitba členu, bohužel i spolku nebo skupiny z Facebooku za naši kulturu a bezpečnou zem, který nemůže zabezpečovat přímé přenosy, tak jako to dokáže dělat Studio Kladno a Studio Beta. A proto Lucie Hašková tato slova řekla. Každý politik, který je trochu zkušený, ví, že přímý přenos je tím nejlepším propagací nebo tou nejlepší propagací té, které strany a nebo hnutí. Záznam je pasé. Bylo to vidět na sledovanosti, protože když děláme přímé přenosy, máme trojnásobně vyšší sledovanost, než když se demonstrace vysílala druhý den ze záznamu. My bychom tam ten přímý přenos rádi udělali, ale nebyli jsme pozváni. To znamená, že jestliže o nás, o Svobodné rádio, Lucie Hašková nemá zájem, jak prohlásila, tak nevidím důvodu, proč by v rádiu Tapin měla na Svobodném rádiu dále vystupovat. Nicméně v našich stanovách máme napsáno, že každé studio má právo svobodné volby. Tudíž, když bude chtít ve studiu Tapin rádio vystupovat, může vystupovat. Nicméně je to člověk, který nejenom že chce spojovat, A bylo to vidět i v tomto pořadu, vážení posluchači. Již před časem, v podobném předtočeném a upraveném pořadu, hovořila o tom, proč nemůže jít s Tomiem Okamurou. Nyní hovořila proti Miroslavu Sládkovi, proti Martinu Konvičkovi. Tak sakra, kdo to tady rozděluje? A kdo to tedy spojuje? To je další věc a další. Obouvala se do Miroslava Sládka, že nepřišel na demonstraci Národní demokracie. A řekla, že členové Národní demokracie byli na demonstraci na Klárově. Z této demonstrace jsme pořizovali přímý přenos a je to v archivu Svobodného rádia. Vážení posluchači, když budete mít chuť, čas a náladu, pusťte si ten přímý přenos a poslouchejte, zdali jste tam slyšeli jediný projev člena Národní demokracie. Já ho neslyšel a byl jsem tam. Takže to jenom pár faktů. O Lucii Haškové se už víckrát vyjadřovat nebudu, protože opravdu já jsem totiž zvyklý jednat s moudrými, chytrými lidmi a mezi ně Lucii Haškovou zásadně počítat nemohu. Takže tím pádem za tom dělám tečku. Jenom mě trochu mrzí přístup našeho kolegy, který znal stanovisko, většinové stanovisko spolku, jehož je členem, a nerespektoval ho. Bohužel, i to se stává. Nicméně neznamená to, že bychom ho nějak dále omezovali v jeho svobodě vybírání hostů nebo dělání záznamů z demonstrací. Nikoliv, je to jeho vůle a jeho právo a my jsme rádi, že ho mezi sebou máme. Nicméně mě to tento fakt trochu mrzel, protože jsem se domníval, že sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Tak, nepříjemnou věc mám za sebou. Tak a teď se podívejme na to, a ono to s tím trochu souvisí, jak se stáváme my, občané České republiky, jak se stáváme obětí propagandy. Propaganda slouží jako nástroj manipulace pro udržení moci. Záplava informací, které si lidé nedokáží ověřit, rozděluje společnost a vyvolává nesnášenlivost. A proto se posluchači, čtenáři a diváci televize musí naučit orientovat se v informační záplavě a poznávat realitu. Technický a společenský rozvoj vytváří méně přehledný svět. Je to ku podivu, nicméně to tak je. Významným způsobem k němu přispívá propaganda šířená ze stovek informačních kanálů. Tato moje reakce vznikla jako reakce na sílící, všudy přítomnou a nenávistnou propagandu, která je v rámci uvědomělého boje novodobých soudruhů za svobodu a demokracii proti společnému nepříteli dlouhodobě šířena veřejnoprávními médii. A ptáte se, kdo je ten nepřítel? Samozřejmě, jsme to my, kteří šíříme, na rozdíl od mainstreamových médií, informace skutečně takové, jak se udály, a skutečně takové, jakými jsou. S rozvojem informačních technologií dochází ke změnám v nakládání s informacemi. Zatímco v tradiční předindustriální společnosti se informace většinou dostávaly k lidem skrze lokální pozorování a ústního podání, V moderní industriální společnosti roste význam takzvaných zprostředkovaných informací. Klasická média, jako jsou tisk, rozhlas a televize, sice zajišťují dostupnost informací pro všechny, avšak panuje kontrola informačních kanálů a tak spolehlivost zpráv je samozřejmě omezena. Příjemci rozumí stále menší části informací a přestože jsou lidé svobodnější, nebo aspoň se tak cítí, rozhodují se spíše na základě víry v někoho, že říká pravdu, nežli pochopení toho, co říká ten druhý. V postmoderní, postindustriální společnosti zprostředkované informace tím pádem dominují. S rozvojem internetu se stírají hranice mezi tvůrci zpráv. Dochází k takzvané permanentní informační záplavě. Na sociálních sítích stojí zprávy z tradičních médií na stejné úrovni s nezávislými zprávami jednotlivců různých skupin a alternativních médií. Uživatelé moderních médií a sociálních sítí rozumí sice jednotlivým informačním střepům, ale nedokáží z nich ve valné většině poskládat celkový obraz skutečného světa. Extrémní rychlost a široká dostupnost mnoha informačních kanálů moderních médií z nich totiž činí účinné nástroje propagandy. Elity a jejich sponzorované loutky, politici, jakož i většina neziskových organizací, pak prostřednictvím metod manipulace programují veřejnosti požadované vzorce uvažování, chování a vnímání virtuální reality pro udržení svých pozic a upevnění své moci. Základními ukazateli pro rozpoznání manipulativní zprávy, která má ovlivnit veřejné mínění společnosti prostřednictvím masmédií, jsou její, a teď poslouchejte dobře, častý výskyt, opakování a stejná interpretace informací napříč hlavními mainstreamovými médii. Tyto ukazatele naznačují objednávku na rozšíření konkrétní manipulativní zprávy skrze různá média, a to v nezměněné podobě. Příjemci takových zpráv by měli zpozornět, že něco není v pořádku. Je totiž podezřelé, a můžete to vidět vy všichni posluchači mainstreamových rádií, televizí nebo i internetových serverů, je nanejvýš podezřelé, když se několik v úvozovkách nezávislých zpravodajských kanálů shodne na jednotné interpretaci. Abych to vysvětlil, všichni vidíte, když se něco stane, že naprosto stejné záběry v televizi ukazuje ČT1, Nova, Prima, ČT24, ČT2, zkrátka všechny televize v České republice totiž přejímají upravené a zmanipulované zprávy od jednoho dodavatele. Většinou od jednoho nebo více dodavatelů a přejímají je v něm nezměněné podobě naprosto stejně všichni. Takováto zpráva je označována jako manipulativní a vypadá stejně jako reklama. Na své příjemce, to znamená spotřebitele, posluchače, diváky, doslova číhá na každém rohu. To se samozřejmě netýká zpráv, které jsou nespochybnitelné, například zpráva o nějaké dopravní nehodě, nebo otevře se nový dálniční úsek, napadne hodně sněhu a jsou problémy v kamionové dopravě a vůbec v dopravě a takové zprávy, tyto zprávy jsou v podstatě neškodné a tak mohou být objektivní. U nich není totiž důvod k manipulaci ze strany elit. Záměrem šíření manipulativních zpráv je ovlivnit názory a chování, a to především chování lidí. Tohoto propagandisté dosahují především působením na emoce, nepravdami, polopravdami, vytrháváním z kontextu a opakováním. Oblíbenou metodou propagandy veřejnoprávními médií Českého dvorku často používanou je ad hominem, tedy diskreditace osoby oponenta a věnování pozornosti hráči a ne míči, abychom to řekli sportovní terminologií. Další oblíbenou metodou propagandy je vyvolání strachu, například o základní lidské hodnoty společnosti, strachu z agresora, především z východu, protože vše zlé přichází z východu a ten agresor z toho východu nás ohrožuje. Strachu z člověka, který hovoří o tom, co se stalo třeba v Rusku, tak je označen za soudruha a ten se nás snaží zatáhnout někam na východ. A tím pádem, a to dělají většinou všechna média, která jsou pod vlivem pravdoláskařů a sluníčkářů, které volají po semknutosti proti společnému nepříteli. Většinou se v současné době tím společným nepřítelem stal za A prezident České republiky Miloš Zeman a za B, a to hlavně, Ruská federace a prezident Vladimír Putin. Toto jsou masmédií nejčastěji označování nepřátelé demokracie. A jdeme dál. Přeprogramované oběti takové propagandy, to znamená lidé, kteří tomu uvěří, a nejviditelnější jsou to právě ti diskutéři na sociálních sítích, ale také mnozí umělci, a já bych se dovolil dát ty umělce do uvozovek, a ty jsme mohli kolikrát sledovat, například teď posledně při udělování, při televizním přenosu při udělování cen, hudebních cen Anděl, a v paní Lence Dusilové to byl klasický případ slepě papouškující neznalé dámy, protože papouškovala to, co jí někdo vril do jejich životních a do jejich životních názorů, a ona to prezentovala jako nespokojenost s panem prezidentem konkrétně, nenávist, a propagovala to, co většina národa odmítá. A přitom o skutečné svobodě tito lidé nic nevědí. Když si v těchto případech myslí, že svobodně vyjadřují svůj názor, netuší, že jenom papouškují, co jim různí lidé nabulíkují. To je přesně to, co dělá mnoho lidí, kteří se v poslední době objevují na veřejnosti. A to, co je ovládáno totiž emocí, strachem a nenávistí, a to jsou všichni ty nenávistní, říkáme jim trolové a diskutéři, kteří nechtějí diskutovat, chtějí jenom urážet, dehonestovat a pokud možno autora, kterého chtějí zašlapat do prachu, tak tito lidé jenom papouškují to, co jim kdosi umně natloukl do hlavy tou propagandou, a tudíž si ani neuvědomují, že nejsou ve svém myšlení svobodní. Je to neštěstí. když vidíme umělce, kterého jsme si vážili. Nemluvím teď o Lence Dusilové, protože já jsem ji ani neznal do té doby. Ale mluvíme o umělcích, které všichni známe. Například o panu Zdeňku Svěrákovi, který mě až vyšel mráz po zádech, když jsem ho viděl v přímém přenosu před druhým kolem volby prezidenta republiky přímou volbou, jak nenávistně proti prezidentu Zemanovi vystupoval. Ta nenávist vůči našemu prezidentovi pozdějšímu z něj doslova kapala. Doslova. Stejně tak jako u paní Čáslavské. To jsou čeští umělci a čeští sportovci? Ne, ne. A právě při těch prezentacích různých rozličných propagandistů v našich veřejnoprávních médiích se dále můžeme setkat s metodami využívání předsudků. Každý přece, kdo vyznává evropské hodnoty, musí odsoudit Putina, Čínu a musí vyvěsit tibetské vlajky, protože Tibet je okupován a dusen Čínou. Ano, takto jsme v poslední době byli při návštěvě čínského prezidenta, takto jsme byli manipulováni veřejnoprávními médii. A oni totiž v nás vyvolávají, nebo ve většině posluchačů a diváků, černobílé pojetí a tvrdí, pokud si nepřejete například návrat před rok 89, nemůžete přece podporovat Zemana. Jako kdyby Zeman chtěl nastolení vlády jedné strany, že? Častou metodou propagandy je i démonizace nepřítele, kdy je oponent stotožňován se zlem. Například se vytváří dojem, že za vše špatné, co se odehrává na planetě Zemi, může Putin. Dokonce se objevila terminus technicus Putinova hybridní válka, nebo ruské propagandistické weby, nebo televize, nebo rádia, Putinovi početní diplomaté na ambasádách, protože jsou prý všude a podobně. Jen si vemte, vážení posluchači, když posloucháte nebo čtete diskuze, kolikrát se o alternativních médiích, které říkají pravdu, tvrdí, že jsou placeny Putinem nebo ruskými agenty. Já bych chtěl vidět jediné médium, které by bylo opravdu placeno Moskvou. Zatím jsem ho neviděl. Většinou se potýkají s finančními nedostatky na rozdíl od neziskovek, do kterých stát sype miliardy, například Člověk v tísni, které dostává skoro miliardu ročně, jak od americké ambasády, konkrétně teda od CIA, tak ale i od České televize. To znamená od nás, kdo všichni platíme koncesionářské poplatky, tak přispíváme nechtěně i této páté americké koloně u nás, této neziskovce Člověk v tísni. Tak. Naše malá republika taky disponuje neskutečným množstvím expertů na vizuální pojetí propagandistické metody, takzvané mávání vlajkou. Kdy se tito borci před televizními kamerami zahalují například do amerických a tibetských vlajek ve snaze přesvědčit příjemce, tedy posluchače nebo diváka, že toto chování a právě toto chování prospěje nejen společnosti, ale i vlasti. Tito propagandisté naprosto odmítají racionální zhodnocení problému a namísto věcné diskuze na televizní kamery nebo rozhlasové přijímače a mikrofony rozlobeně vykřikují buď protikomunistická, protikruská, nebo protičínská, anebo proti alternativním médiím hesla. Takže tím je také poznáme. Oni ale existují i další metody propagandy. A ty jsou rafinovanější a jsou více skryty. Možná, že se o nich zmíníme někdy v nějakém příštím pořadu. Ale je nutné si uvědomit jednu zásadní věc. Čím méně je v lidech sebekázně a morálky, tím více křičí o lidských právech, svobodě a demokracii. Mnohdy, a viděl jsem to minulém pořadu, jsem to slyšel, o té svobodě, demokracii nemají ani ponětí. A proč? Chybí jim totiž pokora. Můj profesor a pozdější přítel, doktor Ježek, mi vždycky říkal, jenom hlupák o sobě nepochybuje. Moudrý člověk o sobě pochybuje neustále. A právě toho žene k vyšším metám. Hlupák těchto met nemůže nikdy dosáhnout, protože mu chybí pokora a ona sebekázeň. Takže toto mi říkal můj profesor Pepík Ježek. A na závěr, zlo, vážení posluchači, je vždycky hlučné. Nezáleží na tom, jak se zvenčí projevuje. Může se i smát. Pravda je vždy tichá, protože ona se nemusí vyřvávat. Ona prostě je. Nepotřebuje dělat hluk, aby si ji všimli lidé. Je to, jako když lžící mícháš v oceánu. Tam, kde mícháš, tam se i voda víří. Ale pokud je tvá pozornost vložena, vážený posluchači, na místo, kde mícháš lžící oceán, tak se ti zdá, že víří celý oceán. Ale on zůstává naprosto klidný. Na co se díváte, to dostáváte. Čemu věnujete pozornost, to získáváte. A čím přemýšlíš a jak žiješ, tak tím se i, vážení posluchači, stáváte. To znamená, že pokud budete věřit ve zlo, ne vy, všichni, my, lidstvo, staneme se zlými. Pokud budeme věřit v dobro a budeme za to dobro bojovat, bohužel se za to dobro musí bojovat, stává se ten svět lepším a dobrým. Bohužel v současné době toho dobra mezi lidmi i na světě je velice málo. Vítězí zlo. Lidé věřící by řekli, že v současné době vítězí temné satanovy síly. My, agnostici, nevíme, jestli je satan, nevíme, jestli je Bůh, ani nevěříme, ani nejsme proti němu. Zkrátka nevíme. Ale víme a věříme i my agnostici, že existuje dobro a zlo. Že existují lidé dobří a zlí. Že existují lidé, kterým jde o věc a lidé, kteří se jenom chtějí svést na takzvané vlně a dosáhnout pro sebe osobních úspěchů. A toto nejsou dobří lidé. Dobří lidé jsou ti, kteří mají sebekázeň a řeknou si, a můžu jmenovat náš velice dobrý kamarád Pavel Matějka, který říká o sobě, že je bojovník za spravedlnost, ale že se nehodlá stát politikem, protože ví, že na to nemá. Takového člověka, jako je Pavel Matějka, já osobně a celé studio Kladno, to znamená část Svobodného rádia, si velice vážíme a ctíme jej. Protože tento člověk je pokorný. A ta pokora v nás moc a moc chybí. Tak teď si, vážení přátelé, dáme písničku, že mi ubývá sil a pustíme se do další události nebo zamyšlení, které by neměly zapadnout.
Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a uslyšel smích. Krásná se zdála a na mě se smála, já se zeptal, jak říkat jí smím. Jestli chceš, tak mi tykej, jak chceš, mi říkej, a máš-li touhu, tak líbat nesmím. A bílá jak svíce už neřekla více a já se jen díval, jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednu a dech můj se krátí, malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít a právem mě zbít. Však zničil mé plány, řek na místo rány, slov pár dodnes slyším je znít. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídný jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Dál vím, že zmizel, jak spadané listí, ale jeho stín nezmizel s ním. My jsme dál tu hru hráli, ve dveřích stáli, i tam s námi stál ten stín. Byla krásná jak nebe, já slyšel sám sebe, jak říkám, že nepůjdu dál. Už nevím nic o ní, jen hlavou se honí těch slov pár a s tím, co tam stál. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se ztrácí můj cíl. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Řekl jí lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že bídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v nohách se ztrácí můj cíl. Řekl jí lásko, mě ubývá sil.
Tak po písnice jsme tady zpátky, vážení přátelé. A vrátím se jenom zpočátku návštěvě čínského prezidenta a o tom, jak se pravdoláskaři a havlojidi mohli přetrhnout, jak bojovali proti čínskému prezidentovi a mávali tibetskými vlajkami. Nikde jinde na světě se toto neděje. Je to z jednoho prostého důvodu. Nikde jinde na světě totiž neměli prezidenta, který, aby byl důležitější, tak se přátelil s Dalajlámou, zval ho sem, fotil se s ním a všude celému světu ukazoval, jaký je duchovní obr, jaký je demokrat a jak je spravedlivý, duchovně zaměřený člověk. A tak se podívejme na Václava Havla. Kdyby nebylo, přiznám se bez mučení, těch havloidů a těch tibetských vlajek a těch sundavání, strhávání čínských vlajek, tak mě tento pořad, nebo tato část pořadu nenapadla. Ale připnělo mě k tomu právě ono, protože to je dědictví Václava Havla. Ten odpor proti Číně a vyzdvihování Tibetu. Uděláme pořad o Tibetu, jak to tam skutečně je. Tak. A začneme. Bohužel, mnozí to věděli, ale nikdo to nechtěl slyšet nahlas. Václav Havel nabyl po 17. listopadu 89 v restituci ohromný majetek. Pozadí této restituční transakce jedné z prvních, já bych řekl, že dokonce úplně první, prolomila Benešovy dekrety, je to však zatemněno a objevuje se jakoby deus ex machina jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. Podívejme se na rodinu Havlů. Ta patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Jenom znovu zopakuji. Patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže Bohemia. Oba financovali sionistické organizace, zednářské lóže, Pen Club a oba byli členy Rotary klubu. Současné bohatství, respektive zrestituované majetky, jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla, filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla, Václav Havel starší, majitel stavební firmy a stavitel mimo jiné i Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou a asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš Havel řídil i filmovou společnost Lucerna Film a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním židům. Svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale dokonce také s gestapem a s SD, což byla zvláštní složka, bezpečnostní složka Sicherheitsdienst. V Lucerně, která byla ve vlastnictví Havlů, ustanovili rezidenturu Sicherheitsdienstu a okamžitě zřídili svědomím rodiny Havlů konspirativní byty. A tam získávali občany ke spolupráci s SD a gestapem. Miloš Havel zajišťoval pro gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. To znamená, abych to řekl česky, on získal německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Miloš Havel pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení. Většina z nich nepřežila. Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za velmi nejasných okolností staženo. A z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s STB. A tady odsud, zřejmě vane vítr, tam byly seznamy konfidentů, o kterých Miloš Havel viděl. A tak Miloš Havel podepsal spolupráci i STB. Po navazání spolupráce s STB odcestoval potom Miloš Havel do Německa s jejím pověřením. V západním Německu požádal Miloš Havel jako pronásledovaný český žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. On totiž v průběhu války prodal polovinu barandovských studií německé správě za částku tehdejších 7 milionů korun a to považoval za podhodnou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud agenta STB nároky agenta STB Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil. Paradox, že? Ale vraťme se však k Václavu Havlovi. Ten se programově angažoval v chartě 77, ve které byla řada bývalých komunistů, takzvaných osmašedesátníků. Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ, a to do roku 1967. V chartě bylo ještě pár, no, dost takzvaných užitečných idiotů. Byli to ti, kteří věřili, že jde o správnou věc. Bohužel všichni na to doplatili, ale nic po roce 89 ani nechtěli. Protože to povětšinou byli lidé, kteří to mysleli opravdu, ale skutečně upřímně. Také z těchto užitečných idiotů se nikdo nestal mluvčím, nebo signatářem, protože všichni mluvčí charty 77 byli buď židé, anebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády. Vlastnil luxusní Mercedes 230D. Viděl jsem ho na vlastní oči. Obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží. Opravdu komfortně zařízený. A stejně tak měl k dispozici svou usedlost na Hrádečku a není to vůbec žádná malá usedlost, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské akce. Ovšem musím říci, že Na těchto seancích se většinou mohutně chlastalo. No, Havlův čas přišel v listopadu 89, když na Letné a z balkónu Melandrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem. A když skládal slib, symbolicky přísahal na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. V roce 90 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Opravdu rozsáhlé. Vzhledem hrozbě nároků sudetských Němců se ale parlament rozhodl nevracet majetky zabavené před 25. únoru 1948, to znamená před komunistickým převratem, pučem. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetku svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948 nevztahují. A Václav Havel přesto, jako jeden z prvních, mimo něj například Karel Schwarzenberg, dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojil a bál, šíleně bál, tématu Benešových dekretů, jak čert kříže. Na přímou otázku, na jeho názor, na ně tehdy uvedl, bylo to v roce 2002 pro BBC, řekl toto. Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl, a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila. Já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety. To znamená, že on o nich mluvil a nemluvil. Spíše nemluvil, než mluvil. Protože jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům Havel nikdy neposkytl a dobře věděl proč. O pozadí Havelových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Je to pravda. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou takzvané sametové revoluce falešného sametového národního obrození. Restituce zároveň příjemně postihly řadu disidentů a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restitucím alespoň padělali. Viz Marta Chadimová, jejíž restituční podvod s nemovitosti na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před rozsudkem, který by odsoudil do vězení, zachránila jen milost jejího kamaráda Václava Havla. Restituce Václava Havla však proběhly tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25. února 1948, si nikdo netroufl. A netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomili Benešovy dekrety. Hned na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky. Je to miliardář a pozemkový magnát v Praze. Je to absolvent moskevského MGIMO aneb Akademie KGB. Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova peněženka. Naskytá se proto otázka, pro koho dnes vlastně agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol, vedené agentem STB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je už bývalý majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem jsou jak Barandovské terasy, tak i Lucerna. Tak Lucernu nakonec získala manželka bratra Václava Havla a opravila se. Barandovské terasy dostala manželka Václava Havla a budou se bourat. Opravdu hospodářka jak vyšitá. Havel ale určitě neschudl. Svá aktiva má uložený jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jaký vykreslují, teď se na mě nezlobte, vážení posluchači, ale židy ovládaná média a takzvaní samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, jeli při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za jednoho z nejlepších synů národa vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, která se instalovala česká kulturní elita, utápějící se v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a komunismem, již období charty s bývalými komunisty tehdy ochotně spolupracoval. A navíc, jak bylo řečeno, byl sám bývalým komunistou. Po jeho úspěšném 17. listopadu si v čele Občanského fora zajistil, aby komunistická elita si udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariana Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže. Jejich členy se stali téměř všichni vyvolení. Opakují vyvolení členové charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím. V březnu 89, tedy ještě před revolucí, takzvanou, se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazita s Havlovou hrou Asanace, natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi 8-minutý fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem. Já jsem ten film viděl, vážení přátelé. Zasvěcen do zednářské lože byl Havel v 68. roce při svém pobytu ve Spojených státech a do lože byl uveden světoznámým spisovatelem Arturem Millerem, židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu Ritual of Night Kedosh z roku 1879. Etika rytířů 30. světění Kádoš je v rituálu charakterizována takto. Je to psaný francouzsky, takže to nebudu zkoušet přečíst, já francouzsky neumím. Takže tady je překlad já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován podle rabína Hakadoše. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů a Havel byl zasvěcen ve stupni 1 jako Lekadoš Izraelte, Kádoš Izraelita. Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen, vyvolen pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace přestoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené společnosti a veřejnosti zbudilo rozpaky. Zasvěcenci však v celém světě věděli, že patří králi bosáků, služebníků, židů. Velmi krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský kurýr tehdy přinesl fotografii Havla, na ní s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o zeď nářků, hebrejsky šeptá modlitby a skládá přísahu. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více než celý komunistický režim. Ten, kdo jej doposud uznává a uctívá jako morální symbol, tímto zároveň přijímá tuto jeho pokřivenou morálku. Napsal tato slova doktor Igor Tomo, MD, PhD ve Švédsku. Je to lékař, který pracuje ve Švédsku a byl známý s rodinou Havlů. Takže vážení přátelé, byla slova materiálu, ke kterému mne evokoval právě ten čínský prezident a nenávist všech pravdoláskařů a podobných idiotů, kteří to s naší zemí nemyslí dobře. A tak jsem se rozhodl, že vás s tímto materiálem seznámím. A než se dáme do druhého dílu materiálu tajných služeb o Andreji Babišovi, dalším takovém podivnosti, tak si dáme nějakou písničku, a protože jsme hovořili o válce a o tom, že spousta lidí na základě udání Miloše Havla skončila v koncentračních táborech a zemřela tam, tak si dáme takovou jednu protiválečnou písničku v podání Jiřího Suchého.
Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž.
ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal hoďas.
Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil.
Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na tý smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.